Evangelij po Marku. Evangelij po Marku, prvo poglavje. Začetek Evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju.
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi, pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze.
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst preobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dejali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je:
Za menoj pride močnejši od mene. In jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerme njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v svetem duhu.
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž, ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes:
Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje.
Takoj na to ga je duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril:
Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju.
Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel:
Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.
Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čovnu in popravljala mreže. Takoj jo je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čovnu ter odšla za njim. Prišli so v Kafarnaum, takoj v soboto je šel v vzhodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi vzhodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil:
Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si, sveti Božji.
Jezus pa mu je zapovedal:
Umolkni in pojdi iz njega.
Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj:
Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.
In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje. Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. No vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli:
Vsi te iščejo.
Rekel jim je:
Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal. Kajti zato sem prišel.
In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone. K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil:
Če hočeš, me moreš očistiti.
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel:
Hočem, bodi očiščen.
Gobe so tako izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel:
Glej, da nikomor nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim upričevanje.
Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vse povsod prihajali k njemu. Evangelij po Marku, drugo poglavje. Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora in jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti preden, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho. Naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu:
Otrok, odpuščeni so ti grehi.
Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali.
Kaj ta tako govori? To je bogokletje. Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?
Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel:
Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže? Reči hromemu, odpuščeni so ti grehi. Ali reči, vstani, vzemi posteljo in hodi. Ampak da boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe.
Je rekel hromemu:
Ti pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov.
Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven v pričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili:
Kaj takega še nikoli nismo videli.
Spet je odšel k jezeru. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. Spotoma je zagledal Levija, Alfejevega sina, ki je sedel pri mitnici in mu rekel:
Hodi za menoj.
In ta je vstal in šel za njim. In ko je bil pri mizi v njegovi hiši, je veliko cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci. Bilo jih je namreč veliko in so hodili za njim. Ko so pismouki med farizeji videli, da je z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem:
Kako to, da je s cestninarji in grešniki?
Jezus je to slišal in jim rekel:
Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike.
Janezovi učenci in farizeji so se postili. K Jezusu so prišli neki ljudje in mu rekli:
Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, tvoji učenci pa se ne postijo?
Jezus jim je rekel:
Ali se morejo svatje postiti, ko je ženin med njimi? Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti. Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet, in takrat, tisti dan, se bodo postili. Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko. Sicer nov naši v stari obleki kaj odtrga in nastane hujša raztrganina. In nihče ne vliva novega vina v stare mehove. Sicer vino razžene mehove in je z mehovi vred uničeno, ampak dajejo novo vino v nove mehove.
Neko soboto je šel skozi žitna polja in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje. Farizeji so mu govorili:
Glej, kaj delajo v soboto, to ni dovoljeno.
Rekel jim je:
Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je potreboval in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja stopil v Božjo hišo in jedel položene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?
Na to jim je govoril:
Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je sin človekov gospodar tudi sobote.
Evangelij po Marku, tretje poglavje. Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko. Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili. Teda je rekel možu suho roko:
Vstani in stopi v sredo.
Njim pa je rekel:
Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo? Življenje rešiti ali uničiti?
Ti pa so molčali. Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku:
Iztegni roko.
Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena. In farizeji so tako odšli in se s Herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili. Jezus se je s svojimi učenci umaknil k jezeru in velika množica iz Galileje je šla za njim. Tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, dežele onkraj Jordana ter iz okolice Tira in Sidona so prišli k njemu, velika množica teh, ki so slišali, kako velike reči je delo. Tedaj je rekel učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da ne bi pritiskala nanj. Veliko jih je namreč ozdravil, zato so vsi, ki so jih zadele nadloge, silili za njim, da bi se ga dotaknili. Kadar so ga nečisti duhovi videli, so padali preden in upili.
Ti si Božji sin.
Vendar jim je odločno zapovedal, naj ga ne razglašajo. Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal znanjati, ter bi imeli oblast izganjati demone. Postavil jih je torej 12, Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja in Juda Iškariota, ki ga je izdal. Nato je prišel v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso otegnili. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili.
Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem demonov izganja demone.
Teda jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril.
Kako more Satan izganjati Satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej Satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more odreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže. Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja svetega duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil.
To je povedal, ker so govorili.
Nečisti duh ga je obsedel.
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali poni in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli.
Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.
Odgovoril jim je.
Kdo je moja mati? In kdo so moji bratje?
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega in rekel.
Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.
Evangelij po Marku, 4. poglavje. Spet je začel učiti ob jezeru. Pri njem se je zbrala zelo velika množica, tako da je stopil v čoln in sedel v njem na jezeru, medtem ko je bila vsa množica na kopnem pri jezeru. Veliko jih je učil v prilikah in jim med svojim poučevanjem govoril.
Poslušajte, sejalec je šel sejat. Pri sejanju je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje. In trnje je zraslo ter ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Druga semena pa so padla na dobro zemljo. Rasla, se množila in dajala sad. Eno je obrodilo 30-ternega, drugo 60-ternega in spet drugo 100-ternega.
In govoril je.
Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.
Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili skupaj z 12-terimi okrog njega, vprašali, kaj pomenijo prilike. In govoril jim je.
Vam je dana skrivnost Božjega kraljestva. Tistim, ki so zunaj, pa se vse daje v prilikah, da gledajo, gledajo pa ne vidijo. Poslušajo, poslušajo pa ne doumejo, da se ne spreobrnejo in se jim ne odpusti.
In govoril jim je.
Te prilike ne razumete. Kako boste potem doumeli vse prilike? Sejalec seje besedo. Ob poti, kjer se seje beseda, so tisti, ki sicer slišijo, toda brž pride Satan in izruje vanje vsejano besedo. Posejani na kamnita tla so tisti, ki besedo z veseljem sprejmejo, takoj ko jo slišijo, a v sebi nimajo korenine, ampak so nestanovitni. Ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo. Spet drugi so vsejani med trnje. To so tisti, ki besedo slišijo, toda posvetne skrbi za pelivost bogatstva in poželenja po drugih stvarih se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejani pa so tisti, ki besedo poslušajo, jo sprejmejo in obrodijo sad. Eni 30-ternega, drugi 60-ternega in spet drugi 100-ternega.
In govoril jim je.
Mar zato prinesejo svetilko, da jo postavijo pod mernik ali pod posteljo? Mar ne zato, da jo dajo na podstavek? Nič namreč ni skrito, če ne zato, da bi bilo razodeto. In nič ni postalo zakrito, če ne zato, da bi prišlo na dan. Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša.
In govoril jim je.
Pazite, kaj poslušate. S kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo in še navrglo se vam bo. Kdor namreč ima, se mu bo dalo. In kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima.
In govoril je.
Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, po noči in po dnevi. Seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kajti prišla je žetev.
In govoril je,
kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo. Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.
V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govoril, a svojim učencem je posebej vse razlagal. Ko se je tisti dan zvečerilo, jim je rekel:
"Prepelimo se na drugo stran."
Ko so odslovili množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čovni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čovn, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli:
"Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?"
In ostal je, zapreti v vetru in rekel jezeru:
"Utihni! Molči!"
In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel:
"Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?"
Prevzel jih je velik strah in spraševali so se:
"Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?"
Evangelij po Marku, 5. poglavje. Prispeli so na drugo stran jezera v Geraško deželo. Takoj, ko je stopil iz čovna, mu je prišel od grobov sem nasproti človek z nečistim duhom. Prebival je v grobovih in nihče ga ni mogel več zvezati niti z verigo. Večkrat je bil namreč v okovih in zvezan z verigami, pa je verige potrgal in okove strl tako, da ga ni mogel nihče ukrotiti. Vse dneve in noči je prebil v grobovih in hribih ter kričal in se tolkel s kamni. Ko je oddaleč zagledal Jezusa, je pritekel, se mu priklonil do tal in z močnim glasom zavpil:
"Kaj imam s teboj, Jezus, sin Boga najvišjega? Rotim te pri Bogu, ne moči me."
Jezus mu je namreč rekel:
"Pojdi iz človeka, nečisti duh."
Nato ga je vprašal:
"Kako ti je ime?"
"Legija mi je ime,"
mu je odgovoril,
"ker nas je veliko."
In zelo ga je prosil, naj jih ne pošlje iz tiste dežele. Pasla pa se je tam na pobočju hriba velika čreda svin. Duhovi so Jezusa prosili:
"Pošli nas k svinjam, da gremo vanje."
Dovolil jim je in nečisti duhovi so šli ven in obsedli svinje. Čreda okrog 2000 svin je planila po pobočju v jezeru in otonila v njem. Njihovi pastiri so zbežali in to sporočili po mestu in po deželju. Ljudje so prišli gledat, kaj se je zgodilo. Ko so prišli k Jezusu in videli tega, ki je bil prej obseden z legijo, kako sedi oblečen in je pri zdravi pameti, so se ustrašili. Tisti, ki so to videli, so jim pripovedovali, kako se je zgodilo z obsedencem in o svinjah. Tedaj so Jezusa začeli prositi, naj odide iz njihovih krajev. Ko je stopal v čovn, ga je ta, ki je bil prej obseden, prosil, da bi smel biti z njim. Vendar mu ni dovolil, temveč mu je rekel:
"Pojdi domov k svojim ljudem in jim naznani, kako velike reči ti je storil Gospod, in se te usmilil.
In odšel je in začel oznanjati po deseteromestju, koliko mu je storil Jezus, in vsi so se čudili. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč.
Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke na njo, da ozdravi in ostane pri življenju.
In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč.
Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.
In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil množici in rekel.
Kdo se je dotaknil moje obleke?
Njegovi učenci so mu govorili.
Se vidiš, kako množica pritiska na te, pa praviš, kdo se me je dotaknil.
Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa je rekel.
Hči tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge.
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu.
Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?
Jezus je slišal od strani, kaj so rekli in je dejal predstojniku shodnice.
Ne boj se. Samo veruj.
In nikomor ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel.
Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.
In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim. In stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prejel za roko in ji rekel.
Talita kum.
Kar v prevodu pomeni.
Deklica, rečem ti, vstani.
Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve in je velel, naj ji dajo jesti. Evangelij po Marku, 6. poglavje. Šel je od tam in prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili.
Odkot njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozeja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu pri nas?
In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govoril.
Prerok ni brez časti. Razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.
In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. Obhodil je vasi v okolici in učil. Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, na razen palice ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu. Obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Govoril jim je.
Kjerkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.
In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko demonov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravljali. Kralj Herod je slišal o Jezusu, kajti njegovo ime je postalo znano. Nekateri so govorili.
Janez Krstnik je bil obojen od mrtvih in zato delujejo v njem moči.
Drugi pa so govorili, da je Elija in spet drugi, da je prerok, kakor vsi preroki. Ko je to slišal Herod, je dejal.
Janez, ki sem ga dal obglaviti, je bil obujen.
Herod sam je poslal po Janeza in ga prijel ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu.
Ne smeš imeti bratove žene.
Herodijada ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod pa se je bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Vstopila je Herodijadina hči in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici.
Prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal.
Celo prisegel je vneto.
Karkoli me poprosiš, ti bom dal. Vse do polovice svojega kraljestva.
Šla je ven in dejala svoji materi.
Zakaj naj prosim?
Ta pa je rekla.
Za glavo Janeza Krstnika.
In urno je vstopila k kralju in ga prosila.
Hočem, da mi nemudoma daš na pladnu glavo Janeza Krstnika.
Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege, ki jo je izrekel pričo gostov, ni hotel odreči. Tako je poslal porablja in ukazal naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na pladnju njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel.
Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite.
Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso otegnili. In odrinili so s čovnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja in jih je začel učiti mnogo stvari. In ko je bila ura že pozna, so stopili k njemu njegovi učenci in mu govorili.
Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti jih, da gredo v bližnje zaselke in vasi, ter se kupijo kaj hrane.
Odgovoril jim je in rekel.
Dajte jim vi jesti.
Dejali so mu.
Ali naj gremo nakupit kruha za 200 denarijev in jim damo jesti?
On pa jim je rekel.
Koliko hlebov imate? Pojdite in poglejte.
Ko so poizvedeli, so mu rekli.
5 in 2 ribi.
Tedaj jim je ukazal, naj po skupinah vse posadijo po zeleni travi. Ko so posedli v gručah po 100 in po 50, je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil in razlomil hlebe ter dajal svojim učencem, da bi postregli ljudem. Tudi ribi je razdelil med vse in vsi so jedli in se nasitili. Nato so pobrali 12 polnih košar koščkov in tudi ostanke rib. Tistih, ki so jedli kruh, pa je bilo 5000 mož. In tako je primoral svoje učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran proti Betsajdi, medtem pa je sam odpuščal množico. Ko se je od njih poslovil, je šel na goro molit. Proti večeru je bil čoln sredi jezera, on sam pa na kopnem. Videl je, kako se mučijo z veslanjem, kajti veter jim je bil nasproti. Okrog četrte nočne straže je šel k njim, tako da je hodil po jezeru. Hotel je iti mimo njih, toda videli so, da hodi po jezeru. Mislili so, da je prikazan in so zavpili. Vsi so ga namreč zagledali in se prestrašili. On pa je takoj začel govoriti z njim. Dejal jim je.
Bodite pogumni. Jaz sem. Ne bojte se.
Nato je stopil k njim v čoln in veter je ponehal. Bili so vsi iz sebe. Niso še doumeli dogodka s hlebi, temveč je bilo njihovo srce zakrknjeno. Ko so se prepeljali, so pri Genezaretu dosegli kopno in pristali. Brž ko so stopili iz čovna, so ga ljudje že prepoznali. Obtekli so vso tisto pokrajino in začeli na posteljah prinašati bolnike tja, kjer so slišali, da je. Kamorkoli je prihajal, v vasi ali mesta ali na podeželje, povsod so polagali na trge bolnike in ga prosili, da bi se dotaknili vsaj roba njegove obleke. In kateri so se ga dotaknili, so bili rešeni. Evangelij po Marku, 7. poglavje. Okrog njega so se zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. In videli so, da nekaj njegovih učencev jezo bredno nečistimi, to je neumitimi rokami. Farizeji in vsi judje se namreč držijo izročila starešin in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar strga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu. Umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali.
Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami?
Odgovoril jim je.
Prerok Izaija je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano. To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.
In govoril jim je.
Lepo zametavate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila. Mojzes je namreč rekel, spoštuj očeta in mater. In kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite, če kdo reče očetu ali materi, s čimer bi ti lahko koristil je korban, to se pravi dar, mu ne dovolite več, da bi kaj storil za očeta ali mater. Svojim izročilom, ki ga izročate, razveljavljate Božjo besedo in še veliko podobnega delate.
In spet je poklical k sebi množico in ji govoril.
Poslušajte me vsi in doumite. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.
Ko je od množice šel v hišo, so ga njegovi učenci spraševali o tem izreku. Dejal jim je.
Tako? Tudi vi nimate pameti. Mar ne razumete, da človeka ne more omadeževati nič, kar pride van od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec in se nato izloči v greznico?
S tem je razglasil vse jedi za čiste in govoril je.
Kar pride iz človeka, to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega srca prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.
Vstal je in od tam šel v pokrajino Tira. Stopil je v neko hišo in je želel, da bi tega nihče ne izvedel, vendar ni mogel ostati skrit. Tako je slišala o njem žena, katere hčerka je imela nečistega duha in je prišla ter mu padla pred noge. Žena je bila Grkinja po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, naj žene demona iz njene hčere. Govoril ji je.
Pusti, da se najprej nasitijo otroci. Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.
Ona pa je odvrnila z besedami.
Gospod, tudi psi pod mizo jedo drobtinice, ki padajo od otrok.
Rekel je.
Zaradi te besede pojdi. Demon je šel iz tvoje hčere.
Odšla je domov in našla deklico, ki je ležala v postelji. In demon je šel iz nje. Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu jezeru, posredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril in ga prosili, da bi položil roko na. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel.
Efata!
To je.
Odpri se!
In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vest njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomor ne povejo, toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in od vse osupli so govorili.
Vse prav dela! Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.
Evangelij po Marku, 8. poglavje. Tiste dni je bilo spet veliko ljudi pri njem in niso imeli kaj jesti. Poklical je k sebi učence in jim rekel.
Smili se mi množica, ker že 3 dni ustrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Če jih lačne pošlem domov, bodo na poti omagali, kajti nekaj jih je prišlo od daleč.
Njegovi učenci so mu odgovorili.
Odkot bi jih mogel kdo s kruhom nasititi tukaj v puščavi?
Vprašal jih je.
Koliko hlebov imate?
Dejali so.
7.
Tedaj je naročil, naj množica sede po tleh. Vzel je 7 hlebov, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, da bi jih delili. In razdelili so jih med množico. Imeli so tudi nekaj ribic, blagoslovil jih je in velel, naj ponudijo tudi te. Jedli so in se nasitili. Nato so pobrali 7 košev koščkov, ki so ostali. Ljudi pa je bilo okoli 4000. In odpustil jih je. Sam pa je z učenci takoj stopil v čoln in se odpeljal v dalmanutske kraje. Tedaj so prišli farizeji in začeli razpravljati z njim. Preizkušali so ga s tem, da so od njega zahtevali znamenje z neba. On pa je v duhu zavzdihnil in rekel.
Kaj? Ta rod zahteva znamenje? Resnično povem vam. Temu rodu znamenje ne bo dano.
In pustil jih je. Spet stopil v čoln in odplul na drugo stran jezera. Pozabili pa so vzeti kruh. V čolnu so imeli s seboj en sam hleb. Jezus jih je opominjal z besedami.
Pazite, varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa.
Oni pa so se med seboj menili, da nimajo kruha. Vedel je zato in jim rekel.
Kaj se pogovarjate, da nimate kruha? Kaj še vedno ne razumete in ne uvidite? Ali imate srce zakrknjeno? Oči imate, pa ne vidite. Ušesa imate, pa ne slišite. Ali se ne spominjate, ko sem razlomil 5 hlebov med 5000 ljudi? Koliko polnih košar koščkov ste nabrali?
Rekli so mu.
12.
In ko sem jih razlomil 7 med 4000, koliko polnih košev koščkov ste nabrali?
Odgovorili so mu.
7.
Tedaj jim je rekel.
Mar še vedno ne uvidite?
Prispeli so v Betsajdo in pripeljali so mu slepega ter ga prosili, da bi se ga dotaknil. Prijel je slepega za roko in ga povedel iz vasi. Nato mu je slino omočil oči, položil nanj roke in ga vprašal.
Vidiš kaj?
Ta se je ozrl kvišku in rekel.
Vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa.
Nato mu je ponovno položil roke na oči in slepi je spregledal. Ozdravel je in vse razločno videl. In poslal ga je domov z naročilom.
V vas nikar ne hodi.
Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal.
Kaj pravijo ljudje? Kdo sem?
Odgovorili so.
Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi eden od prerokov.
In vprašal jih je.
Kaj pa vi pravite? Kdo sem?
Peter mu je odgovoril in rekel.
Ti si Mesija.
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovniki in pismuki zavrgli in umorili in da bo po 3 dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in pograjal Petra.
Poberi se! Za menoj, Satan! Ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško.
Teda je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel.
Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Kaj bi človek lahko dal v zameno za svoje življenje? Kdor se sramuje mene in mojih besed pred tem prešuštnim in grešnim rodom, se ga bo tudi sin človekov sramoval, ko bo svetimi angeli prišel v veličastvu svojega očeta.
Evangelij po Marku, 9. poglavje. In govoril jim je.
Resnično povem vam, nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva, ki je prišlo z močjo.
Čez 6 dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nad vse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu.
Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas.
Ta je moj ljubljeni sin. Njega poslušajte.
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In med tem, ko so šli zgore, jim je naročil, naj nikomor ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler sin človekov ne ustane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni ustati od mrtvih. In vprašali so ga.
Zakaj pismo uki govorijo, da mora najprej priti Elija?
Rekel jim je.
Elija res pride najprej in vse prenavlja. Toda kako da je pisano o sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? A povem vam, da je Elija že prišel in so mu storili vse, kar so hoteli, kakor je pisano o njem.
Ko so prišli k učencem, so zagledali veliko množico okrog njih in pismouke, ki so razpravljali z njimi. Takoj, ko je množica opazila Jezusa, je ostrmela, odhitela k njemu in ga pozdravljala. Vprašal jih je.
Zakaj razpravljate z njimi?
Nekdo iz množice mu je odvrnil.
Učitelj, k tebi sem pripeljal svojega sina. Obsedel ga je nemi duh. Kjerkoli ga napade, ga vrže na tla, da se peni, škriplje zobmi in odreveni. Prosil sem tvoje učence, naj ga izženejo, pa ga niso mogli.
Odgovoril jim je.
O neverni rod, dokdaj bom pri vas? Dokdaj vas bom prenašal? Pripeljite ga k meni.
In privedli so ga k njemu. Ko ga je duh zagledal, je takoj stresel dečka, da je padel na tla, se valjal in penil. Jezus je vprašal njegovega očeta.
Koliko časa se mu to že dogaja?
Rekel je.
Od otroških let. Večkrat ga je vrgal celo v ogenj in v vodo, da bi ga pokončal. Toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj.
Jezus mu je dejal.
Glede tega, če moreš pa, vse je mogoče tistemu, ki veruje.
Dečkov oče je takoj na ves glas rekel.
Verujem, pomagaj moji neveri.
Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil nečistemu duhu.
Nemi in gluhi duh, ukazujem ti. Pojdi iz njega in ne vstopi več vanj.
Duh je zavpil, dečka močno stresel in šel iz njega. Deček je obležal kakor mrtev, tako da so mnogi govorili.
Umrl je.
Jezus pa ga je prijel za roko, ga vzdignil in deček je vstal. Ko je prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem spraševali.
Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?
Rekel jim je.
Ta rod se lahko izžene le z molitvijo.
Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril.
Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili. Ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.
Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati. Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal.
O čem ste se menili med potjo?
Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Teda je sedel, poklical dvanajstere in jim rekel.
Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel.
Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.
Janez mu je rekel.
Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone in smo mu branili, ker ni hodil za nami.
Jezus pa je rekel.
Ne branite mu. Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. Vsakdo bo namreč z ognjem osoljen. Sol je dobra. Če pa sol postane neslana, s čim jo boste popravili? Imejte sol v sebi in živite v miru med seboj.
Evangelij po Marku, 10. poglavje. Od tam je prišel judejsko pokrajino na drugo stran Jordana. Spet so se zgrnile okrog njega množice in spet jih je učil, kakor ponavadi. Pristopili so farizeji in da bi ga preizkušali, so ga vprašali.
Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?
Odgovoril jim je.
Kaj vam je naročil Mojzes?
Rekli so.
Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.
Jezus pa jim je rekel.
Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.
Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem in govoril jim je.
Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel.
Pustite otroke, naj prihajajo k meni. In ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van.
In objel jih je, položil na nje roke in jih blagoslavljal. Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal.
Dobri učitelj, kaj ne storim, da bom deležen večnega življenja?
Jezus mu je odvrnil.
Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi. Ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater.
Rekel mu je.
Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.
Jezus se je ozrl van, ga vzljubil in mu dejal.
Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj.
Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem.
Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo.
Učenci so se čudili njegovim besedam in Jezus je vnovič spregovoril.
Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.
Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj.
Kdo se potem more rešiti?
Jezus se je ozrl vanje in rekel.
Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.
Peter pa mu je začel govoriti.
Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.
Jezus je rekel.
Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.
Bili so na poti v Jeruzalem in Jezus je hodil pred njimi. Čudili so se, tisti pa, ki so ga spremljali, so se bali. Spet je vzel 12 k sebi in jim začel govoriti, kaj se bo zgodilo z njim. Rekel je.
Glejte, v Jeruzalem gremo. In sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom in zasmehovali ga bodo, pljuvali van, ga bičali in umorili. Toda po treh dneh bo vstal.
Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla:
Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.
Rekel jima je:
Kaj hočeta, da vama storim?
Rekla sta mu:
Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.
Jezus jima je dejal:
Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem? Ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?
Rekla sta mu:
Moreva.
In Jezus jima je dejal:
Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila. In s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.
Ko je drugih 10 to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel:
Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.
Prišli so v Jeriho. Ko je svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel v poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti:
Jezus, Davidov sin, usmili se me.
Mnogi so ga grajali, naj omolkne, on pa je še glasneje vpil:
Davidov sin, usmili se me.
Jezus je obstal in rekel:
Pokličite ga.
Poklicali so slepega in mu rekli:
Lepo gum, stani, kličete.
Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal:
Kaj hočeš, da ti storim?
Slepi mu je dejal:
Rabuni, da bi spregledal.
Jezus mu je rekel:
Pojdi, tvoja vera te je rešila.
Tako je spregledal in šel po poti za njim. Evangelij po Marku, 11. poglavje. Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Betfage in Betanije ob Olski gori, je poslal dva izmed svojih učencev in jima rekel:
Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj, ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in pripelita. In če vama kdo reče, zakaj to delata, recita: Gospod ga potrebuje. In ga bo takoj poslal nazaj sem.
Odšla sta in našla oslička privezanega pri vratih zunaj ob cesti ter ga začela odvezovati. Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli:
Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?
Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so jo pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali:
Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja! Hozana na višavah!
In prišel je v Jeruzalem, v tempelj. Skrbno si je vse ogledal in ker je bilo že pozno, je z 12 odšel v Betanijo. Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. Oddaleč je zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do njega, pa ni našel drugega kot listje. Ni bil namreč čas za smokve. Tedaj mu je rekel:
Naj od tebe nikoli več nihče ne je sadu.
In njegovi učenci so to slišali. Prišli so v Jeruzalem. Stopil je v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templju prodajali in kupovali. Menjavcem denarja je prevrnil mize, prodajalcem golobov pa stole in ni pustil, da bi kdo karkoli nesel skozi tempelj. Učil je in jim rekel:
Ali ni pisano? Moja hiša naj se imenuje hiša molitve za vse narode. vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo.
Ko so to slišali veliki duhovniki in pismouki, so iskali način, kako bi ga umorili. Bali pa so se ga, ker je vse ljudstvo strmelo nad njegovim naukom. Ko se je zvečerilo, je odhajal iz mesta. Ko so šli na vse zgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. Peter se je spomnil in mu rekel:
Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila.
In Jezus jim je odgovoril:
Imejte vero v Boga. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. In kadar ustanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.
In spet so prišli v Jeruzalem. Medtem, ko je hodil po templju, so prišli k njemu veliki duhovniki, pismuki in starešine in so mu rekli:
S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast, da to delaš?
Jezus pa jim je dejal:
Vprašal vas bom neko stvar. Odgovorite mi in povedal vam bom, s kakšno oblastjo to delam. Ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Odgovorite mi.
Sami pri sebi so mislili in govorili:
Če rečemo iz nebes, bo rekel, zakaj mu torej niste verjeli? Ali naj rečemo od ljudi?
Bali so se ljudstva, kajti Janeza so vsi imeli za resničnega preroka. Zato so odgovorili:
Ne vemo.
In Jezus jim je rekel:
Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.
Evangelij po Marku, 12. poglavje. Začel jim je govoriti v prilikah.
Neki človek je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal stiskalnico in se zidal stolp. Dal ga je v najem viničarjem in odpotoval. Ob določenem času je poslal k viničarjem služabnika, da bi dobil od njih del sadov iz vinograda. Ti pa so ga zgrabili, pretepli in odpravili praznih rok. Nato je poslal k njim drugega služabnika. Ranili so ga na glavi in ga zasramovali. Poslal je še enega in so ga ubili. Tako se je dogajalo še mnogim drugim. Ene so pretepli, druge ubili. Imel je še enega, ljubljenega sina. Nazadnje je k njim poslal njega in rekel: Mojega sina bodo spoštovali. Tisti viničarji pa so govorili med seboj: Ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in dediščina bo naša. Zgrabili so ga, ubili in vrgli iz vinograda. Kaj bo torej storil gospodar vinograda? Prišel bo in viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim. Ali niste brali tega pisma? Kamen, ki so ga zidarje zavrgli, je postal vogalni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh.
In poskušali so ga zgrabiti, pa so se zbali množice. Spoznali so seveda, da je to priliko rekel proti njim. Pustili so ga torej in odšli. Poslali so k njemu nekaj farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Prišli so in mu rekli:
Učitelj, vemo, da si resnico ljuben in se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo, temveč v resnici učiš Božjo pot. Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Naj ga dajemo ali ne dajemo?
On pa je vedel za njihovo hinavščino in jim je rekel:
Kaj me preizkušate? Prinesite mi denari, da ga pogledam.
Prinesli so ga in rekel jim je:
Čigava sta ta podoba in napis?
Dejali so mu:
Cesarjeva.
Jezus pa jim je rekel:
Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.
In zelo so se mu čudili. K njemu so prišli saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja, in so ga vprašali:
Učitelj, Mojzes nam je zapisal, če komu umre brat in zapusti ženo, ne zapusti pa otroka, naj njegov brat vzame to ženo in obudi zarod svojemu bratu. Bilo je 7 bratov. Prvi je vzel ženo in ko je umrl, ni zapustil potomstva. Vzel jo je drugi in umrl, ne da bi pustil za seboj potomstvo, in tretji prav tako. Vseh sedem je ostalo brez potomstva. Zadnja od vseh je umrla tudi žena. Čigava bo žena ob vstajenju, ko bodo vstali? Vseh sedem jo je namreč imelo za ženo.
Jezus jim je rekel:
Ali se ne motite zato, ker ne poznate ne pisem in ne Božje moči? Ko bodo namreč vstali od mrtvih, se ne bodo ne ženili in ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. O tem pa, da bodo mrtvi obojeni, mar niste brali v Mojzesovi knjigi, v pripovedi o grmu, kako je Bog rekel Mojzesu: Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa Bog mrtvih, ampak živih. Zelo se motite.
Eden izmed pismovkov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril. Pristopil je in ga vprašal:
Katera je prva od vseh zapovedi?
Jezus je odgovoril:
Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.
Pismovk mu je rekel:
Dobro, učitelj, resnico si povedal. On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.
Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel:
Nisi daleč od Božjega kraljestva.
In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. Ko je Jezus učil v templju, je spregovoril in rekel:
Kako pismouki govorijo, da je Mesija Davidov sin? Sam David je rekel v Svetem duhu: Gospod je rekel mojemu Gospodu: Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge. David sam ga torej imenuje Gospod. Kako je potem njegov sin?
In velika množica ga je rada poslušala. Med svojim poučevanjem jim je govoril:
Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve. Ti bodo strože obsojeni.
Sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
Resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela. Vse, kar potrebuje za življenje.
Evangelij po Marku, 13. poglavje. Ko je odhajal iz templja, mu je rekel eden izmed njegovih učencev:
Učitelj, poglej, kakšni kamni in kakšne stavbe.
Jezus mu je dejal:
Te velike stavbe gledaš. Tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.
Ko je sedel na Oljski gori nasproti templju, so ga Peter, Jakob, Janez in Andrej na samem vprašali:
Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo vse to bližalo koncu?
Tedaj jim je Jezus začel govoriti:
Glejte, da vas kdo ne zavede. Veliko jih bo prišlo v mojem imenu. Govorili bodo: Jaz sem, in bodo mnoge zavedli. Ko boste slišali o vojnah in govorice o vojnah, se ne vznemirjajte. To se namreč mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Potresi bodo na mnogih krajih in lakota. To je začetek porodnih bolečin. Vi pa pazite nase. Izročali vas bodo sodiščem in vas pretepali po shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo postavljali zaradi mene, njim v pričevanje. Najprej pa se mora oznaniti evangelij vsem narodom. Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. Izdajal bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pobijali. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen. Ko pa boste videli gnusobo opustošenja stati, kjer ne sme,
kdor bere, naj razume,
takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol in naj ne stopa v svojo hišo, da bi kaj vzel iz nje. In kdor je na polju, naj se ne vrača po plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Molite, da se to ne zgodi po zimi. Tiste dni bo namreč stiska, kakršne ni bilo od začetka stvarstva, ki ga je Bog ustvaril, do zdaj, in je ne bo več. In če Gospod ne bi skrajšal dni, ne bi bilo rešeno nobeno meso. Toda zaradi izvoljenih, ki jih je izvolil, je skrajšal dni. Če vam tedaj kdo poreče, glej, tukaj je Kristus, ali glej, tam je, ne verjemite. Ustali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali znamenja in čudeže, da bi zapeljali izvoljene, če bo to mogoče. Vi pa pazite, vse sem vam vnaprej povedal. Toda v tistih dneh, po tisti stiski bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko. Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi. Ko boste videli, da se to dogaja, vedite, da je blizu, pred vrati. Resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Pazite in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas. Tako bo, kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil naj bedi. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar. Zvečer, ob polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem. Bodite budni.
Evangelij po Marku, 14. poglavje. Bilo je dva dni pred Pasho in praznikom nekvašenega kruha. Veliki duhovniki in pismouki so iskali način, kako bi ga zvijačo prijeli in usmrtili. Govorili pa so:
samo na praznik ne, da ne bo nemira med ljudstvom.
Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedel pri mizi, je prišla žena za alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj:
čemu ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot 300 denarjev in denar dali ubogim.
In jezili so se na njo. Jezus pa jim je rekel:
pustite jo. Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Uboge imate namreč vedno med seboj. In kadar hočete, jim lahko dobro storite. Mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila. Vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.
Tedaj je Juda Iškariot, eden izmed dvanajsterih, šel k velikim duhovnikom, da bi jim ga izročil. Ko so zato slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga v priložnosti izročil. Prvi dan nekvašenega kruha, ko so žrtvovali paschalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci:
Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel paschalno jagnje?
Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel:
Pojdite v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdite za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: Učitelj pravi, kje je moj prostor, kjer bi jedel paschalno jagnje s svojimi učenci? In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno. Tam nam pripravita.
Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila paschalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajsterimi. In ko so sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel:
Resnično povem vam, eden izmed vas, tisti, ki z menoj je, me bo izdal.
Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili:
Saj nisem jaz.
On pa jim je rekel:
Eden izmed dvanajsterih je, tisti, ki z menoj pomaka v skledo. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem se izroča sin človekov. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.
Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
Vzemite, to je moje telo.
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je:
To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično povem vam, ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Jezus jim je rekel:
Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Toda ko bom obojen, pojdem pred vami v Galilejo.
Peter pa mu je dejal:
Tudi če se bodo vsi pohujšali, jaz se ne bom.
Jezus mu je rekel:
Resnično povem ti, nocoj, to noč, preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.
On pa je še bolj vneto govoril:
Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.
Tako so govorili tudi vsi drugi. Prišli so na kraj z imenom Getsemani in Jezus je rekel svojim učencem:
Sedite tukaj, dokler bom molil.
Seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. Rekel jim je:
Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite.
In šel je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče ta ura mimo njega. Govoril je:
Aba, oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene. Vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti.
Nato je šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel:
Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden. Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.
Spet je odšel in molil z istimi besedami. In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo. Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili. Prišel je tretjič in jim rekel:
Še vedno spite in počivate. Dovolj je. Ura je prišla. Zdaj je sin človekov izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.
In takoj, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim množica ljudi z meči in koli. Poslali so jih veliki duhovniki, pismouki in starešine. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel:
Kogar bom poljubil, tisti je. Primite ga in ga varno odpeljite.
Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel:
Rabi.
In ga poljubil. Oni pa so iztegnili roke po njem in ga prijeli. Eden izmed tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Teda jim je Jezus dejal:
Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli. Toda naj se izpolnijo pisma.
In vsi so ga zapustili in zbežali. Neki mladenič pa je šel za njim. Ogrnjen je bil le z lanenim oblačilom. Zgrabili so ga, on pa je oblačilo pustil in gol pobegnil. Jezusa so odvedli k velikemu duhovniku. Tam so se zbrali vsi veliki duhovniki, starešine in pismovki. Peter pa je šel daleč za njim notr do palače velikega duhovnika. Sedel je služabniki velikega duhovnika in se grel pri ognju. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali pričevanje proti Jezusu, da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli najti. Veliko jih je sicer proti njemu pokriven pričalo, toda njihova pričevanja se niso ujemala. Na to jih je nekaj nastopilo in takole lažnivo pričalo zoper njega.
Mi smo ga slišali, ko je rekel, jaz bom podrl ta tempel, ki je narejen z rokami in v treh dneh se zidal drugega, ki ne bo narejen z rokami.
A tudi tako se njihovo pričevanje ni ujemalo. Tedaj je veliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu.
Nič ne odgovoriš. Kaj je to, kar tile pričajo proti tebi?
On pa je molčal in ni nič odgovoril. Veliki duhovnik ga je znova vprašal.
Si ti Mesija, sin slavljenega?
Jezus mu je odvrnil.
Jaz sem. In videli boste sina človekovega sedeti na desnici moči in priti z oblaki neba.
Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoje oblačila in rekel.
Kaj potrebujemo še prič? Slišali ste bogokletje. Kaj se vam zdi?
In ti so ga vsi obsodili, da zasluži smrt. Nekateri so začeli pljuvati van, mu zakrivati obraz, ga tolči s pestmi in govoriti.
Prerokuj!
Tudi služabniki so ga udarjali. Ko je bil Peter spodaj na dvorišču, je prišla ena izmed dekel velikega duhovnika. Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla.
Tudi ti si bil s tem Nazarečanom, Jezusom.
On pa je tajil.
Ne vem in ne razumem, kaj praviš.
Nato je odšel ven proti preddverju in petelin je zapel. Ko ga je dekla videla, je spet začela govoriti okoli stoječim.
Ta je izmed njih.
On pa je spet tajil. Kmalo na to so ti, ki so stali zraven, Petru spet rekli.
Res si izmed njih, saj si vendar Galilejec.
On pa se je začel zaklinjati in prisegati.
Ne poznam tega človeka, o katerem govorite.
In tako je petelin drugič zapel in Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus.
Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.
In zlomil se je ter jokal. Evangelij po Marku, 15. poglavje. Takoj zjutraj so veliki duhovniki sklicali posvet s staršinami in pismovki, torej ves veliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je vprašal.
Si ti judovski kralj?
Odgovoril mu je.
Ti praviš.
Veliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal.
Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.
Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je Pilat čudil. Ob prazniku pa jim je navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. S tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je ponavadi storil. Pilat jim je odgovoril.
Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?
Vedel je namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so nahujskali množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova odgovoril.
Kaj torej hočete, da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?
In oni so spet zavpili.
Križaj ga!
Pilat jim je rekel.
Kaj je vendar hudega storil?
Oni pa so še bolj zavpili.
Križaj ga!
Pilat je hotel množici ustreči in jim je spustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati.
Pozdravljen, judovski kralj!
Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj. Poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni kraj lobanje. Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel. In križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali zanje, kaj naj bi kdo vzel. Bila je tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: Judovski kralj. In z njim so križali dva razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili:
No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, stopi s križa in se tako reši.
Podobno so ga med seboj zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in so govorili:
Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Mesija, Izraelov kralj, naj zdaj stopi s križa, da bomo videli in verovali.
Tudi ona dva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila. Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom:
Eloi, Eloi, lema sabachtani.
Kar v prevodu pomeni:
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili:
Glejte, Elija kliče.
Nekdo je pritekel in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu ponujal piti z besedami:
Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.
Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel:
Resnično, ta človek je bil Božji sin.
Bilo je tudi nekaj žena, ki so gledale od daleč, med njimi Marija Magdalena, Marija mati Jakoba mlajšega in Jozeja ter Saloma, ki so hodile za njim, ko je bil v Galileji in mu stregle, in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem. Že se je zvečerilo. Ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto, je Jožef iz Arimateje, ugleden član velikega zbora, ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo, pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Pilat se je začudil, da je že mrtev. Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal, ali je že dolgo, odkar je umrl. Ko je to od stotnika izvedel, je truplo podaril Jožefu. In Jožef je kupil kos platna. Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je bil usekan v skalo. Nato je zavalil kamen k vhodu v grob. Marija Magdalena in Marija Jozejeva mati pa sta opazovali, kam ga je položil.
Evangelij po Marku, 16. poglavje. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija Jakobova mati in Saloma kupile dišav, da bi ga šle maziliti. Prvi dan tedna so šle grobo na vse zgodaj, ko je sonce ušlo. Med seboj so govorile:
Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?
Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen in bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim je rekel:
Ne čudite se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen, ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru: Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli, kakor vam je rekel.
Stopile so ven in zbežale od groba. Trepetale so in bile vse iz sebe. In nikomor niso nič povedale, kajti bale so se. Ko je prvi dan tedna na vse zgodaj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, iz katere je izgnal 7 demonov. Šla je in to sporočila tistim, ki so bili prej z njim, in so žalovali ter jokali. Ko so slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je v drugi obliki prikazal dvema izmed njih med potjo, ko sta šla na deželo. Tudi ta dva sta odšla in to sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli. Še pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi. Grajo je njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obujenega. Rekel jim je:
Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače. in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.
Potem, ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval znameni, ki so jih spremljala.